Retro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
For 50 år siden, den 30. januar 1972, ble 26 sivile skutt ned I Belfast. De som ble skutt var katolikker som protesterte mot det de mente var ulovlige arrestasjoner, og de som skjøt var det britiske militæret. Denne hendelsen kjent som Bloody Sunday eller The Bogside Massacre, og var en av flere hendelser I tiden som I Storbritannia og Irland omtales som The Troubles. For å fortelle oss om dette har vi besøk av Christian Steines, professor I moderne europeisk historie ved Instituttet for moderne samfunnshistorie ved NTNU. Velkommen!
Takk, takk.
Konflikten mellom irene og britene, det jo ikke en ung affære. Hvor langt tilbake I tid må man gå, Christian?
Ja, nei, det som du sier, det ingen ung affære, og det spørs jo hvor langt man skal gå, men vi kan jo gå helt tilbake til middelalderen faktisk, og tidlig, eller midt på 1100-tallet. For midt på 1100-tallet, eller slutten av 1160-tallet, så invaderte den brittiske kronen Irland på grunn av å slå ned et opprør og med hensikten å få kontrollen over området der. Så man kan for så vidt gå tilbake til middelalderen.
Og med tiden så var det jo ikke bare en politisk konflikt, men også en religiøs konflikt mellom Irland og Storbritannia.
Ja, det ble for så vidt etter hvert når britterne da sette seg ned på Irland og fikk kontrollen, så ble den kontrollen mindre og mindre på så vidt. Og så kom der en konge som heter Henrik den 8. På tronen I England.
Han som kjent kanskje, for sine koner.
For sine seks ekteskap. Ja. og han kom på kant med paven, og derfor ble på en måte England, det ble anglikansk, altså de gikk ut av den katolske kirken, og han ble selv overhovedet fra kirken, mens paven da var overhovedet. For de som bodde I Irland og andre katolikker I Europa. Så der skjedde det en ganske stor ting.
Og, men irene var fortsatt katolske?
Irene var fortsatt katolske, ja. Mm. Og Henrik Nottens ærende var at han var gift med en kona, og han ville bli kvitt hun, for hun fikk bare jenter. Og for å få det til, så måtte han da få skilsmisse, og det ga ikke paven tillatelse til, så derfor brøt han med paven.
Og denne konflikten var pågående frem I tid?
Ja, Henrik den 8. Han også invaderte Irland fordi det var opprør, og han ville ha større kontroll med Irland. Og siden den tid så begynte England mer systematisk å bosette folk I den, skal man si, den nordøstre delen av Irland. Mm. Så de planta inn protestanter I dette, skal man si, katolske området for å få kontroll.
Altså det som samfunnet var da satt opp at protestantene eide jorden, mens de irske katolske jobbet på den?
Ja, si det? Det var I utgangspunktet katolikker og de som bodde der som eide jord, og så ble de bare forskjøvne og kastet ut og fortrengt til fordel for protestantiske settlere som var satt der av den engelske kongen I prinsippet. Så det enda jo med at det da ble etter hvert et flertall for flertall protestanter I nordøst på Irtvenerske øya.
Og I Irland proper,
ja.
så ble irske språket ble bannlyst, og mye av maten ble eksportert tilbake til England. Og...
Ja, altså det var jo sånn at når de satte seg ned der, så innførte de sine skikker, de innførte engelsk språk, sin kultur, og så videre, til fortrengsel for de som hadde bodd der tidligere. Så det gjaldt på alle områder, kulturell, språklig, som du sier, maktrelatert, og så videre.
Mye det samme som egentlig nordmannerne gjorde da de tok over England.
Ja, faktisk.
Videreføring. Og så frem til 1700-tallet og 1800-tallet, da det jo også noe som skjer. En viss The Great Famine, en viss pest.
Ja, det blir en stor katastrofe for så vidt i Irland på slutten av 1840-året, der de var avhengig av poteter, og da kom en tørråte I potetavlingene, som gjør at det ble hungersnød. Og I den situasjonen så skulle man kanskje tro at engelskmenn ville hjelpe til, men tvert imot, de fortsatte å eksportere korn ut av dette området, og selv om da de hadde behov for mat hjemme, så enda det med at det ble sult og elendighet I Irland. Og det må jo den engelske ledelsen ta stort ansvar for.
Ja, det var vel cirka 1 million irer som døde, og 1 million som rømte til USA.
Ja.
ja, det ikke så veldig godt løst. Og dette hadde kanskje en ekstra effekt på isk nasjonalfølelse?
Ja, definitivt. Dette satte seg inn I kok, og det var fortvilelse, og spørsmålet om home rule, altså å styre seg selv I større grad, det kom enda mer på tapetet. Så det ble en veldig viktig sak. Så home rule I slutten av 1800-tallet, etter denne her krisen på 1840-tallet, så ble dette med selvstyre, utvidet selvstyre, en veldig viktig sak, og det var en veldig sentral sak også I parlamentet I London.
Fin oppsummering av tiden fra Henrik II sin invasjon av Irland frem til slutten av 1800-tallet. Og motstand mot britisk styre holdt seg godt også på 1900-tallet. For 1916 så var det en The Easter Rebellion, et lite opprør.
Ja, det var det. Altså, det liberale partiet som styrte med William Gladstone I England var jo for å få gi Irland mer selvstyre. Men det liberale partiet var jo delt I den saken, og det var veldig uklart hva de skulle få til. Så den her saken var ikke avklart når Første verdenskrig kom. Og da ble en del av disse som bodde I Nord-Irland sendt til kontinentet for å slåss, blant annet I slaget ved Somme, et av de store slagene I Første verdenskrig,
ja.
Og mange omkom. Og denne saken med utvidet selvstyre, ikke løsrivelse fra Storbritannia, men utvidet selvstyre, home rule, den lå på bordet. Og den ble ikke løst. Når Første verdenskrig kom, så ble det opprør, som du sa, I 1916 imot dette. Stort opprør for å få større selvstyre.
Har Skottland et lignende, altså har de også sånn mer home rule I forhold til England?
Ja, begge land kom jo under brittisk styre. Skottland først I 1720 og Irland I 1801. Så begge lagt under styre I Westminster. Men det har vært mindre, skal man si, mindre opprør I Skottland enn det har vært I Nord-Irland av ulike grunner. Og det henger nok sammen med den settlerpolitikken at den plantet inn protestanter som har på en måte fått flertall, og der ligger liksom hele konflikten.
Men etter dette Easter Rebellion, hvordan gikk det for øvrig?
ja, det gikk ikke så bra for det som førte opprør. Det ble regelrett skutt. Det ble henrettet, og etter det så endte det med en borgerkrig, rett og slett, I Nord-Irland. Og for å gjøre en lang historie kort, så endte det med at den, skal man si, nord-østre delen av Irland gikk ut av Irland og ble en del av Storbritannia. Så da fikk en Nord-Irland det ble opprettet da, I 1922. Så siden den tid så har Irland vært delt.
Men det et parti som dukker opp I disse tider, Sinn Féin, det sånn du uttales?
Ja, Sinn Féin.
Ja. Var de et parti I Nord-Irland også da? Eller var det bare I Irland?
Det var et parti som etter hvert ble ganske viktig, I hvert fall I Nord-Irland. Og har etter hvert fått en veldig ledende rolle. For dette her, når vi kommer frem til slutten på 60-tallet, og The Troubles virkelig startet, så det som blir det ledende partiet, I sammen med den irske republikanske armé, altså IRA, som blir to kan man si, delene av den bevegelsen for gjenforening med Irland.
Ja, for det var jo det påfølgende spørsmålet. Ja. Det var IRA dukker også opp her, ja. Som en, var det to ulike grupperinger som da ender opp med å bli IRA?
Ja, og IRA var også en eldre bevegelse, men de får virkelig, skal man si, vann på mølla, eller får ny styrke når problemene kommer. Du nevnte jo denne massakren I 1972, og da var IRA en ganske løs bevegelse med litt våpen og greier. Etter hvert så ble det en ganske fasttømret og godt disiplinert og godt strukturert styrke, som etter hvert begynte å lage skikkelig trøbbel for regjeringen I London.
I Nord-Irland var rundt 2/3 av befolkningen protestanter, og de hadde kanskje det siste ordet I det meste der?
Ja, absolutt. Altså, her var det diskriminerende regler helt tilbake til løsrivelsen I 1922. Det var en lov som sa at hvis det skjedde noe, så hadde politiet rett I gripen uten større forklaring. Så hvis at Irane brukte sitt flagg, så kunne de slå ned på det og sette det I fengsel. Men hvis at britterne var med Union Jack, altså sitt flagg, så var det helt greit. Så det var veldig vilkårlig hva som skjedde. Så det var en klar diskriminering av de som var katolske og for gjenforening.
For I 1969, da det jo, eller 60-tallet spesielt, det jo borgerrettighets... demonstrasjoner og eller borgerrettighetsbevegelsen I USA som virkelig tar av, ja. Og dette sprer seg kanskje, den ideen sprer seg kanskje også til Nord-Irland. Hva ønsker de der? Ønsker de da å bli med I Irland igjen, eller ønsker de?
Ja. Ja. Nei, altså, det veldig godt poeng du har der, for at den bevegelsen I USA kan lignes den bevegelsen som skjer I Nord-Irland. Og på samme vis som de mørke I USA, så var altså katolikkerne I Nord-Irland diskriminerte på en rekke områder. Det gjaldt plasser under bo, det gjaldt rettigheter, det gjaldt skolegang, en masse ting, så var de diskriminerte og hadde ikke samme rettigheter. Så dette her var en borgerrettsbevegelse for å få samme rettigheter. Og det jo ting som skjer der også. Altså I 1969 så var det en lang marsj fra Belfast til Derry, for eksempel.
Mm.
Det enda med at det ble regelrett slått ned av tilsynelatende sivile folk, men altså det var politifolk I sivil, og det var andre politifolk, og politiet slo ikke ned på det, så de fikk faktisk gå løs på de nasjonalisterne, eller de ja, katolikkerne som marsjerte.
Og nå skal det også sies at politiet var for det meste protestanter.
Det var de. Det var absolutt, ja. De var innsett av det britiske styret, det engelske styret, ja. Absolutt.
Og som du sa, I 1969, denne fredfulle demonstrasjonen som endte med å bli alt annet enn fredfull, da kommer vi også igjen til IRA.
Mm.
Hva gjør de nå?
Nei, altså, det som også viktig I denne sammenhengen at nå fjernsyn kom på banen. Så folk, dette her ble jo vist for folk. Så folk får se hva som skjer for første gang. Og det opprører jo hele Irland og alle disse her katolikkerne som bor ellers, så det skaper et ekstra trykk når disse bildene kommer ut og folk får se hva som skjer.
Ja.
Så det jo gjør at IRA nå får kjempeoppslutning, folk står I kø for å tilslutte seg den som tidligere hadde vært en marginal bevegelse eller en bevegelse som ikke var så viktig. Men nå står folk I kø for å bli med, for de ser hvordan sine landsmenn blir diskriminerte.
Hadde unionistene lignende bevegelser?
Det hadde de absolutt, ja. Så de hadde absolutt sine bevegelser og sine ordner som de tilhørte. For,
ja. Kan vi kalle det paramilitære grupperinger? Eller?
Ja. Begge plasser paramilitære, altså militærlignende organisasjoner som slåss imot hverandre. Så det enda jo opp altså, med rett og slett en kamp med paramilitære styrker av katolikker, som forståelig nok reiser seg imot det undertrykkende styret, og protestantene på andre siden med sine paramilitære styrker.
Pluss politiet.
Pluss politiet. Veldig komplisert sak, egentlig.
Ja. Ja. Hvilke grep ble tatt egentlig for å slå ned på motstandsbevegelsen?
Nei, det ble tatt ulike grep. Det ble jo segregert, det ble skilt. I byen Derry så det for så vidt greit. Der ble folk stuet sammen I ett område. Og for eksempel I valg da, så har de en valgkrets, så selv om de får massiv oppslutning I den valgkretsen, så har de ingen mulighet for å få flertall. For de andre kretsene med mindre folk, de får jo flertall uansett. Men når det sprer seg til Belfast, der jo befolkningen mer spredt, så der det nasjonalister, det vil si katolikker, og rundt omkring I byen, der det mye verre. Så når det sprer seg dit, så får en et større opprør. Og da blir det et større problem å holde styr på, rett og slett.
Ja, for jeg har sett bilder av disse veggene, eller murene.
Ja, jeg har vært I Belfast selv og sett på det. Altså, det slik 5-6 meter høye gjerder som fysisk skiller gater, og det hus som står helt inntil hverandre, og du går opp en gata på ene siden, og du går ned gata på andre siden, og det to helt forskjellige verdener med ulike rettigheter.
Nei. I 1971 så ble det innført en regel om arrestasjon og fengsling uten dom. Samt at altså de politiske fangene som ble arrestert mistet sin politiske status.
Ja.
Dette hjalp dette?
Nei, det ledende spørsmål, men de hjalp ikke. Altså her kunne du fengsle folk uten lovet om, og de satte de inn I svære. Så rett og slett så kan det sammenligges med konsentrasjonslærer. Folk ble tatt fordi du var katolikk, eller tilhenger av gjenforent Irland, så kunne du bli tatt uavhengig om du var medlem av IRA eller Sinn Féin, bare du var en sånn, og satt inn. Uten lovet om, og lengden også var helt uviss. Så der satt folk uten lovet om. Og de fikk ikke rettigheter som politiske fanger heller, for det ville medført at de hadde rettigheter I forhold til Genève-konvensjonen.
Mm.
Men det fikk de heller ikke. Så de satt der altså uten lovet om på vilkårlig behandling av brittiske myndigheter.
Og de som kanskje var helt uskyldige, men katolikker, og ikke var medlem av IRA, efter de kom ut av fängelse så kanske de blev med
kanske det blev lite ivrig då och kanske familjen också.
Ja, exakt. Ja. Något annat skedde I 1971 ett sted I Belfast med namn Bally Murphy. Ja, kan du fortælle lite om det?
Det var också en massaker rätt och slett. Det skedde I sent på året 1971. Altså det var en demonstration och 10 oskyldige folk I demonstrationen blev skutt. Och det är förlöparen till det som sker som du öppnar här med den massakern det Bloody Sunday I den 30 januari 1972 då väldigt många blev skutt och 13 och efter vart 14 blev drept. Så här sker det ganska mycket och ganska allvarliga övergrepp ifrån engelsk politi och militär.
Ja, så det var politi och militär sammen.
Ja, militära styrkor I stil. Ja.
Okej. Okay. För ja, begynnelsen av året efter så kom vi då till det som jag nämnde I introduktionen. Ja. 13 januari 1972 The Bogside Massacre eller Bloody Sunday. Ja. Vad är det som sker här?
Nej, det är rätt att säga en fredlig demonstration för rättigheter, allt det som har skett och den manglande rättigheten de har, så är det en fredlig demonstration. Och politiet och då militären öppnar ill emot helt obeväpnade och fredliga demonstranter och de skadar en räcke och det fasar 13 som och ett kvart 14 en som dör det senare som blev drept i den rättsligt massakern. Och efterpå så säger politiet och det var en lång sak ännu att det blev drept med folk men de säger att det här var det ju banditter och folk som hade vapen och så vidare så vi måste bruka vapen emot. När allt kommit allt så var de helt obeväpnade. Det var ingen aggression, det var ingen provokation så detta var uprovocerat våld ifrån engelska myndigheter.
Ja, jag har sett bilder med prästen som ja, det bilder vi kan sätta upp på Instagram senare. Det är inte särskilt pent för att säga si sånt.
Det är inte särskilt pent.
Så vad sker då vidare på 70-talet? Är det en håller konflikten sig uppe med angrepp?
Ja, det utvecklas sig till regelrätta slag bägge vägar med våld och gengälla våld. Och när allt kommer allt, hvis man ska dra det helt fram så är det 3,500 som blev drept I den konflikten för en kommer fram till 1998 och en får en lösning fram till nu på den saken. Så ja, det fortsätter på 70-talet med konflikter och kriser och rätt och sätt regelrätt drap.
Ja. Bombinger både I Nordirland och I England.
Absolut terrorism så det ja, det är väldigt lite hygglig historia och det som sker.
Och I 1979 så kommer Margaret Thatcher på banan. Då blir hon valt som statsminister och hon blev var känd som The Iron Lady.
Ja.
Hur då försöker hon att lösa den här konflikten?
Nej, hon prövar ju alltså detta här är en konflikt som alla ledare I Storbritannien har försökt att lösa och hon också hur prövar få till en avtal med IRA och myndigheter I Nordirland. Men det ändrar ju att det är folk I fängsel som sitter där utan lov och dom. Och de demonstrerar emot detta så de startar med sultestrejk rätt och slett för att försöka få uppmärksamhet om saken sin. Och den första strejken I 1980, den var länge men den blev avblåst. Det som är ännu värre I 1981 så kommer det en sultestrejk där fångarna sulter sig till döde. Så det 10 stycken som dör för den strejken blir avblåst, alltså de sulter sig till döde. Och en av de som sulter sig till döde här som heter Bobby Sands, han blev valt in I parlamentet I London. Så därför fick saken extremt stor uppmärksamhet. Här det en person som valt in I parlamentet och han sitter I fängsel utan lov och dom och han sulter sig till döde. Så det klart att det nu börjar få skicklig uppmärksamhet. Så det en ganska stor sak och Thatcher hur Jan, kvinnan som du sa. Så hur står på sitt och hur böjer sig av så hur det är ganska tuffa tag.
Ja, jag tror det är Daniel Day-Lewis som har spelat Bobby Sands I en väldigt god film för övrigt.
Ja.
Vad ser vidare då ut på utöver 80-talet?
Nej, de klarar få till en avtal mitt på 80-talet. Okay. Den anglo-irske avtalen I 1985. Som ger ska man säga Nordirland några större rättigheter. Och det säger också att visst det blir flertal så kan det vara en folkavstämning, men det är inte snack om självlösrivelse, det är inte snack om att brittisk lovgivning ska sluta gälla, så det är en begränsad avtal, men det är trots allt ett försök på lagen avtal, så det är en förlöpare till det som vill komma lite senare.
Är de olika parterna förnöjda med detta?
Nei, men det så langt den kan komme. De som ville ha full løsrivelse og gjenforening med Irland selvsagt ikke fornøyd med dette. Men det kanskje bedre å få en avtale som sier at den kan kanskje i fremtiden få en folkeavstemning og at det kan muligens løses.
Så nå roer gemyttene seg noe?
Noe.
Noe.
Ja.
Men IRA fortsatt en ting?
Absolutt, ja. Okay.
Og så i 1994 så blir det en våpenhvile.
Ja.
Og IRA og andre grupperinger legger ned våpnene.
Ja.
Funker dette?
Nei, det funker jo ikke helt. Men det er et forspill til det som kommer noe senere i 1998, så får vi en fredsavtale mellom begge parter. Så det er klart, det er en lang prosess, det er forhandling, det er tilnærming mellom partene, så det er et ledd i den tilnærmingen som skjer. Og en får ikke noen full løsning på dette før en kommer frem til 1998, og det som er kalt for Good Friday, altså langfredag-avtalen.
Så det en lang fredsprosess, veldig mange år.
Det er en lang fredsprosess, der jeg har forsøkt med samtaler langt tilbake, og det har pågått i ulike avtaler. Men sånn behandling som det har vært tilbake både i den perioden fra 1969 til frem til 1994, men ikke minst det som skjedde før det også. Mm. Det er en lang, lang historie, og det er generasjoner, så det er generasjonskonflikter, det har sittet tungt i med den, skal man si, diskrimineringen som har vært. Så det er jo ikke løst på en dag.
Nei, det sant. Og det var Tony Blair som fikk æren av å skrive under papiret?
Ja, han kom til makt i 1997, og det var han som da klarte å framforhandle den endelige avtalen, og satt rundt bordet og skrev under avtalen, det såkalt Good Friday Agreement, som var en ganske komplisert avtale.
Hvilke endringer var det i den Good Friday Agreementen som ikke var i den fra 94?
Nei, det 94 var en våpenhvile, men her det en avtale som sier noe både om hva som skal skje nå og hva som skal skje fremover.
Okay.
Så det en avtale både med Irland og Nord-Irland, og England og Storbritannia og Nord-Irland. Og samtidig hva skal skje i Nord-Irland. Så det en veldig komplisert avtale. Men den har det samme elementet at hvis det blir et flertall i folkeavstemning for gjenforening, så er det det som ligger på bordet. Med godkjenning av de ulike parlamenter. Men hovedessensen ligger der. Der ligger kanskje også litt av utfordringen, fordi at den katolske befolkningen øker mer enn det protestantiske, så det vel kanskje bare et tidsspørsmål før det blir flertall for katolsk i en folkeavstemning. Så noen tenker at dette her, det går i den rette gård av gjenforening, men om det skjer og når det skjer, det veldig vanskelig å si.
Hvordan situasjonen da i dag? For det var en del som var bekymret da Brexit kom, og med tanke på grensen mellom Nord-Irland og Irland, blant annet.
Ja, nå har vi jo vært inne med den lange historien, og den kompliserte og blodige historien. Og utfordringen var at så lenge Storbritannia og EU var sammen, så var det ingen grense på Irland.
Mm.
Da var den grensen helt bortviska. Når da Storbritannia går ut av EU, så får den en grense i Irland, mellom Nord-Irland, som er en del av Storbritannia, og Irland, som er med i EU. Og den eneste fysiske grensen som EU har ut her, så det er i nord, så det er veldig, skal man si, et følsomt tema, og har vært veldig vanskelig å løse, og et av de mest kompliserte spørsmålene i hele Brexit-prosessen.
Det en helt fungerende grense nå, eller har det greid å endre
ja, på det? Altså, alle er enige om at det viktigste av alt, det å bevare den grensen åpen, og ikke lage noen ny grense her. For at det ligger så mange potensielle konflikter, og så mye vondt blod i Nord-Irland, at det må man være veldig forsiktig med. Så alle er enige i det. Og da spørsmålet, hvordan løser en dette? Theresa May, hun måtte gå, fordi at hun prøvde å få til en grense på et eller annet vis over Irland. Så kom Boris Johnson i posisjon, og han sa at nei, vi skal være en tollunion i Storbritannia, og så lager vi en grense i Irskesjøen imellom Storbritannia, det vil si Skottland, Wales og England, og Nord-Irland. Og alle varer da inn til Nord-Irland skal tollklareres når de kommer i havn der.
Var det populært i Nord-Irland?
Nei, det ikke populært. Og for å få til en sømløs handel med Nord-Irland og Irland, som med i EU, så skulle det være fritt. Så her kan en handle og reise fritt. Og når da Nord-Irland med i Great Britain, og Irland med i EU, så får en et stort problem når det gjelder tollklarering, og hvor varene har opprinnelse, og hvor de skal, på en måte, hvordan skal ordne dette. Så det er et veldig komplisert og et uløst spørsmål.
Fortsatt.
Fortsatt.
Hvordan det for katolikkene I Nordirland I dag med tanke på rettighetene?
Nei, de har fått mer og mer rettigheter. Det har jo vært, de har fått et parlament, og det parlamentet har vært både åpent og lukket. Så det har britterne også sørget for å stenge det hvis det blir for mye trøbbel. Men de har fått mer rettigheter til hvert, det har de. Så det er blitt et mer likestilt samfunn.
Og nå har vi jo svartmalt litt her, men det vel ikke bare hat mellom de ulike grupperingene der, forhåpentligvis?
Nei, det jo ikke det. Det jo folk som bor om hverandre, og den prosessen som har vært siden 1998 har jo vært veldig positiv. Da har folk levd sammen og kunnet reise fritt uten de store grensene. Men det har jo dukket opp noen små episoder her og der, så helt dødt det ikke. Den konflikten som har vært.
Men disse, altså IRA og de ulike unionistgrupperingene, ja. De borte?
De har I hvert fall lagt ned våpnene.
Ja, okay.
De har jo politiske armer ennå som fungerer.
Unionistene hadde, husker jeg faktisk veldig godt, at det var trøbbel med den oransje marsjen.
Ja.
Det lov med marsjeringer fortsatt?
Ja, det jo et land med skal man si, talefrihet og ytringsfrihet, så en kan jo gjøre det, men det veldig provoserende greier, men de driver på med det fremdeles. Men det litt sånn at det hører følelsen av at det en utdørende rase, hele oransjeorden og oransje staten, dette jo en lang historie med. Men det jo veldig provoserende for katolikker og de som har lidt under brittisk styre.
Det fortsatt disse skilleveggene som ble satt opp, de fortsatt I Belfast I dag?
Ja, de står der ennå. Det gjør de, og om de har noen funksjoner, det tviler jeg på, men de står der I alle fall som...
Det som påminnelse, eller det som I tilfelle det skulle begynne igjen?
Ja, det jeg sannsynligvis ikke sikker på. For når jeg har vært der, så har jeg kunnet gått rundt på begge sider, helt fritt, uten at det har vært noen problemer med det.
Okay.
Men det står altså som grelle minner fra en veldig turbulent og voldelig fortid.
Ja. Jeg husker jeg så også et bilde på internettet, jeg søkte litt der, og sånn Welcome to Free Derry, eller Free London Derry. Ja. Da vi skal sette opp en del, legge opp en del bilder på Instagram-profilen vår, og skal se hvor trøblete dette her var, rett og slett.
Ja, ja.
Men fremtiden forhåpentligvis lys.
Ja, så langt så har denne 1998-avtalen vært vellykket. Det har vært stort sett vært fred. De ulike parter har lagt ned våpen, og de avvæpnet. Og avtalen sier at hvis det blir et flertall, folkeavstemning, for gjenforening på Irland, så skal det skje. Så det jo bare tiden som da vil vise om det skjer, eller eventuelt når det skjer. Men det jo de fleste nå, tipper jeg, tror at det vil skje på et eller annet tidspunkt. Men det langt frem, og det en del vondt blod, så det skjer nok ikke inneværende år, tipper jeg.
Nei. Ja, det var jo en kort og konsis, fin gjennomgang av The Troubles I Nordirland. Tusen takk, Christian Steines, for at du kunne komme og prate litt.
Bare hyggelig, takk skal du ha.
Og så det bare å sjekke ut Historisk med endret verden på Instagram, og der kommer jeg til å legge ut noen bilder fra The Troubles.
Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler I OnePlay-appen.